glemte det ene arket. Skal jeg ta med det? Sånn. Det er så mye ut her, men det er ikke så mye. Så godt å være her. Det er fantastisk å være her. Jesus er her, og utrolig godt å bare være i Guds nærvær. Det er bare det beste av alt. I dag er det palmesøndag, og det er en utrolig fin dag da, innledelse på påska og alt det Jesus har gjort for oss. Nå bare ser jeg litt rundt, for jeg tenker, jeg kan jo kanskje si, jeg tror alle egentlig vet hvem jeg er, men jeg tenkte, nå begynner det å bli noen år siden jeg bodde her oppe, så kanskje jeg må presentere meg, men jeg kan jo si i hvert fall at jeg heter Katrine Johannesen da, født Sørensen. Så jeg har jo vokst opp i denne menigheten, og er så utrolig glad i denne kirka. Og jeg har lyst til å snakke litt om Palmesøndag i dag. Og det jeg tenker på med Palmesøndag er jo litt at kongen kommer. Ikke sant? Kongen kom ridende inn i Jerusalem. Og når man sier kongen kommer, så blir man jo fylt av en forventning, tenker jeg. Og jeg tror det var en utrolig stor forventning i Jerusalem den dagen, når det begynte å spre seg rykte om at nå kommer kongen, nå kommer han, som så mange hadde hørt om, og kanskje mange hadde opplevd også. Så jeg har lyst til å lese fra Matteus 21, så Degel, du kan ta opp det. Lese de versene, og så kan vi be litt, og så skal vi snakke litt sammen. Vi ser. Nå kan du hende at, nå leser jeg fra Bibelen her da, nå kan den være litt forskjellig, men det er samme greia. Matteus 21, vers 1. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted, og han sa til dem, «Gå inn i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som er bundet og en eselfole sammen med det. Løs dem og før dem til meg. Og hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem, og straks skal han sende dem med. Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse, det som var talt ved profeten når han sier, si til Sions datter, se din konge kommer til deg, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole. Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem. De kom med eselet og eselfolen, la klærne sine på dem og satt ham på dem. Og en meget stor folkemengde bredte klærne sine ut på veien. Andre skar grener av trærne og spredte dem utover veien. Folkeskarene som gikk foran og de som fulgte etter ropte så ut og sa, «Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste!» Og da han var kommet inn i Jerusalem, ble hele byen satt i bevegelse, og de sa, «Hvem er dette?» Da sa folkemengden, «Dette er Jesus, profeten, han fra Nazaret i Galilea.» Så leser vi litt videre. Så gikk Jesus inn i Guds tempel og drev ut alle dem som kjøpte og solgte i tempelet, og veltet bordene til pengevekslerne og stolene til dem som solgte duer. Og han sa til dem, «Det er skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Og blinde og lamme kom til han i tempelet, og han helbredet dem. Men da øverstepresten og de skriftlærde så de underfulle gjerningene han gjorde, og barna som ropte ut i tempelet og sa, «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget, og de sa til ham, «Hører du hva disse sier?» Og Jesus sa til dem, «Ja, men har dere aldri lest, fra spebarns og dibarns munn har du berett deg lovprisning?» Og deretter forlot han dem og gikk ut av byen til Betania, og han overnattet der. Jesus, Herre, jeg takker deg for denne dagen, Herre. Takker deg for det at vi kan få lov å komme fram for deg, Jesus, at vi kan få lov å høre ditt ord, at vi kan få lov å være forventningsfulle til at du taler til hjertene våre, Jesus, hver enkelt en av oss. Takker deg for det at du er konge. At du er konge i dag, Herre. Akkurat som du viste deg som konge den gangen, for så mange år siden på Palmesøndag, Jesus. Herre, kom med din ånd, Jesus, og kom med din åpenbaring, og la oss få lov å se noe mer av deg i dag, Jesus. Jeg ber om det. I Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke hvordan dere ser det for dere når vi leser de ordene, men jeg tenker at å ha hørt da, at å være i Jerusalem denne dagen, det var ganske kaos. Det var på en måte sommerferie og sommercamp, og det var liksom alt på en gang, og byen var full av folk, og ikke bare folk, men det var fullt av dyr, av lam og duer, for alle skulle til tempelet og offre. Ikke sant? Så det var et kaos, sikkert uten like, i den byen. Og det var pengevekslere, ikke sant? For det det som på en måte Jesus tar et oppgjør med i tempelet og blir sinnet for. Det var masse folk som på en måte de skulle betale tempelskatt en gang i året, jødene, og da måtte de bytte veksle inn til en spesiell type valuta som de kunne betale den med. Og det var mange som lurte de da, ikke sant, på tempelet, og på en måte måtte de betale mye mer for å få den valutaen enn det de egentlig skulle. Og det var jo det Jesus sa, at sånn her kan ikke dere holde på med i mitt hus. Ikke sant? Og det samme, de skulle sjekke om duene eller lamma som skulle offres var gode nok. Og ofte så hvis de hadde kjøpt et lam på utsida av Jerusalem og tok det med seg inn, ikke sant? Så sa de, nei, det for dårlig. Dere må kjøpe et nytt. Ikke sant? Og så måtte de kjøpe en ny due eller et nytt lam som kanskje var 10 ganger prisen inne der. Og det var jo det her Jesus tok et oppgjør mot. Så det var et kaos, det var masse folk. Og alt det her, og så begynner ryktene å gå, ikke sant? Jesus kommer, Jesus kommer. Og tenk da, hvordan det på en måte begynner å gå. Du sier at det en hel folkemengde, masse folk, og de hører at nå begynner de å snakke om at han, Jesus, han som har vekt folk opp fra de døde, han er på vei til Jerusalem. Og folk begynner å tenke at, åh, nå kommer kongen. Kanskje de begynner å tenke liksom at, nå skjer det noe stort her. Vi er med på noe stort, og det begynner å bre seg. Kanskje noen tenker at vi er med på noe stort, og noen andre tenker at vi henger oss på, fordi her skjer det noe stort, ikke sant? Og så kommer Jesus, så kommer han på et esel. Og så tenker man kanskje, ja, han kommer på et esel, ja. Ja, det var jo ikke så veldig sånn verdig. Men så er det faktisk sånn at når vi leser Bibelen, så står det at David, han rei på et esel. Ikke sant? Han hadde, det var kongens ridedyr. Salomo rei på esel. Men så, etter det, så var det ikke så mange av kongene som rei på et esel som vi kan lese om i Bibelen. Så på en måte, altså Jesus kom på en måte som den gammelteste, den kongen som Gud skulle innsette, ikke sant, på et esel. Det var et bilde. Og når jeg leser Bibelen, så tenker jeg, det er så utrolig med Bibelen, for det er så veldig lite som er tilfeldig. Det er så når man på en måte, man kan dykke ned og dykke ned og dykke ned, og så kan man på en måte lagvis finne mer og mer ting. Og det er det som er så spennende med Guds ord, tenker jeg, at det er så levende. Og vi har det hellige ånd i hjertet vårt, og vi kan få lov å lese Guds ord, og få lov å dykke ned og se hva som skjedde i det gamle testamentet, som viser noe om hva som skjedde i det nye testamentet. Og den hellige ånd som bor i hjertene våre kan åpenbare for oss, hva er det egentlig som står her? Og det er så fantastisk, tenker jeg, med Bibelen, at det er så mange ting som på en måte viser seg når man på en måte går inn og leser. Og det var jo ingen tilfeldighet, nei, at Jesus kom på det eselet. Fordi at, som vi leste også, at profeten Zakaria hadde sagt, ikke sant, over 500 år før Kristus hadde han sagt det. Han hadde sagt, rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Saktmodig er han, og han rir på et esel, på den unge eselfolen. Og det er så mange profetier som bekrefter akkurat hvordan ting skulle skje. Og det er en annen ting som jeg ikke visste, som jeg på en måte fikk med meg, er jo at denne dagen, den første dagen i uka, jødene hadde søndagen som første dagen i uka, og i påskeuka da, det var den dagen som de skulle finne lammet, som de skulle spise under påskemåltidet. Og jeg tenker, det var ikke tilfeldig at Jesus kom akkurat denne dagen. For han var jo det lammet, han var det slaktoffer, han var det perfekte slaktoffere som skulle offres en gang for alle, for å utslette alle våre synder. Og jeg tenker det er så fantastisk hvordan Bibelen på en måte taler til oss med bildene, og vi kan lese det sånn. Så tenker jeg, der kom kongen, men der kom også slaktoffere, han som skulle offres. Det var Messias som kom. Det var Guds frelsesplan som skulle iverksettes akkurat sånn som profetene hadde forutsagt. Kongen kommer. Og så står det også nå på slutten at disiplene, eller det står vel kanskje Johannes som skriver det, at disiplene de skjønte ikke når Jesus kom på det eselet at det her var en oppfyllelse av en profeti. Men det skjønte de først etterpå. Når de hadde begynt å se ting som skjedde, så skjønte de, å ja, her, det her er jo det som på en måte vi har lært, det som står i skriftene. Det er jo det her som skjer. Det vi har lest om. Og Jesus da, jødenes konge. Og det var kanskje liksom på en måte da den her dagen på Palmesøndag at Jesus virkelig på en måte tok på seg den rollen. Han var jødenes konge. Men det var jo mange som hadde sagt det om han hele tiden før, tenker jeg. Og hvis vi leser i Jesaja, jeg pleier jo å lese det i jul da, nå vet jeg ikke om, hadde du det, Odegel, eller hadde kanskje ikke jeg hadde sagt det? Jeg kan, nei, så hadde ikke det. Da tar jeg det, ser det her. I Jesaja 9 og vers 6, så er jo den profetien, ikke sant, når Jesus skal bli født, et barn, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er lagt på hans skuldre, ikke sant, han skulle være konge. Hans navn skal kalles under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Og en annen ting med det å ri på et esel, når kongen kom ridende på et esel, det var at det kom i fred. Ikke sant? Det var ikke en krigsherre som kom, men det var en fredsherre, en fredsfyrste, akkurat som vi leser om her. Og vi vet jo fra juleevangeliet, tenker jeg, at vismennene, de så her at kongen er født. Stjernen er på himmelen, det er en konge som er født. Gjeterne fikk høre det på marken av engler som sang at det er født en konge i Davids by, Betlehem. Det var kongen. Og en ting som jeg også har tenkt på, og som jeg egentlig ble minnet om når jeg forberedte meg her, at en ting som jeg synes var egentlig helt utrolig, det er når Maria og Josef skal ta med seg Jesus til tempelet. Hvis du tar på Lukas 2 og vers 25. Ja, jeg leser det der. Der er det jo når de skal bære Jesus i tempelet, for det var på en måte etter jødisk skikk, så skulle de etter så og så mange dager få en velsignelse i tempelet, ikke sant? Barnet, og de skulle offre og de tingene her. Og i tempelet så står det, i Jerusalem bodde en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over han, og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salve det. Nå kom han til tempelet ledet av ånden, og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med han som skikken var etter loven, tok Simon barnet opp i armene sine, og han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred slik som du har lovet, for mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.» Og hans far og mor undret seg over det som ble sagt om han. Og tenker deg jo, ja, verden, hvorfor snakker du om juleevangeliet? Men jeg tenker, tenk at de, det her barna da, som kom på en måte med det lille barnet til tempelet, de hadde sikkert sett hundrevis, tusenvis av sånne barn som de han hadde velsignet og bedt for i tempelet. Og så kommer de med Jesus, og så ser de at det er jo Messias, det lille barnet. Den hellige ånd minner han om at det her er jo Messias, Israels konge. Og det tenker jeg på bare at, tenk på den hellige ånd. Altså, Gud gjør ting ofte annerledes enn det på en måte som kanskje vi mennesker, ikke sant, tenker hvordan ting skal bli. Men vi har fått den hellige ånd, tenker jeg. Så vi kan få forstå hva Gud gjør, både i vår tid, nå i dag. Og når Guds gjester skal komme tilbake igjen, jeg tenker det er så viktig at vi vet det. At vi har den hellige ånd. Så akkurat som Simon kunne se, åh, det her er Messias, det er kongen i det bitte lille barnet. Så kan vi jo kjenne Guds stemme og Guds tiltale inni oss, tenker jeg. Vi har fått den hellige ånd, vi er frelst, vi som har tatt imot Jesus. Og kan få lov å kjenne at, åh, det her er faktisk Gud som gjør noe her. Selv om kanskje ikke det er synlig for alle andre, så er det kanskje, så kan vi se det, fordi vi har den hellige ånd som gjenkjenner Gud, ikke sant? I situasjoner, i ting som skjer. Og Jesus da, han var jo den kongen som var fullt ut menneske, og fullt ut Gud. Tenk på det, det er jo helt ufattelig for oss da. Vi klarer ikke å romme det i vårt hode, at det går an å være fullt ut menneske og fullt ut Gud. Men det står jo det, at han var det. I Hebreerne står det, og han står at han var prøvd i alt, men uten synd. Prøvd i alt, sånn som oss, men uten synd. Vi har en konge som kjenner til alt det vi står i hverdagen vår. Alle situationer står det i Bibelen at Jesus var prøvd i, han hadde opplevd det. Og vi har en sånn konge som vet akkurat om vår situation akkurat her og nå, ikke sant? Og vi vet jo at livet kommer i alle slags sesonger, med alle slags type følelser og alle slags type daler og fjelltopper. Men vi har en konge som har vært der og vet akkurat hvordan det her oppleves. Men han har prøvd det uten synd, og han kan hjelpe oss. Han kan vise oss veien ut av det. Og jeg tenker også, vi kan også da med den hellige ånd se, kanskje det her en liten ting, men kanskje det her veien, ikke sant? Fordi at det Gud viser oss, Gud minner oss om at det her det du trenger. Og jeg tenkte på det i Zakaria, så står det at han var saktmodig, den kongen som kom. Han var ydmyk og saktmodig. Det ble oversatt med at han hadde en mildhet, et fredelig sinn, uten hevnlyst, med masse kjærlighet. Det den kongen som kom den gangen, og det den kongen vi kan få lov å tjene i dag når vi har sagt ja til Jesus. Så det en konge som bare full av mildhet i møte med oss. Det ikke en konge som durer inn i livet vårt. Ikke sant? Det en konge som står der med åpne armer, og det vårt valg å overgi oss. På en måte å si, du min konge, Jesus. Det vårt valg. Og vi har den kongen som i Filipperne 2 og vers 5-11, så står det, Degil, hadde du den oppe? At la det samme sinnelag være dere som også var i Kristus Jesus, kongen vår, ikke sant? Han var i Guds skikkelse, men han så det ikke som et rov å være Gud lik, men han ga avkall på alt sitt eget og tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd han til det høyeste og gitt han navnet over alle navn. Og i Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus, han Herre, til Gud Faders ære. Det var den kongen som kom. Og da, det når det liksom alle ropte Hosianna, Davids sønn, ikke sant? Og var der, så tenkte de kanskje at nå kommer Jesus, og så skal han bli konge. Og så skal han ta politisk makt, og han skal ordne opp og kaste de her romerske soldatene ut av Jerusalem og bare rydde opp. Og så skal det bli fred, og så det liksom alt. Men det var jo ikke sånn. Det var ikke det som var Jesus sin oppgave. Han ville ha et rike, en fred som var mye større enn det som på en måte var fastsatt, ikke sant, med landegrenser. Han ville komme med Guds rike på jorda. Det var det han kom med. Vi har fått Guds rike her på jorda. Vi har fått en konge her på jorda, men ikke en konge som på en måte vi kan se i lover og regler og ting rundt oss i samfunnet, nødvendigvis. Men vi kan få lov å se han i det himmelske, i det åndelige. Men han er jo mye mektigere enn en vanlig konge. Han har overvunnet døden. Og han er rettferdig og full av frelse, sier også Zakaria. Han gjorde det her. Han fornedret seg til døden. Han gikk i døden for at vi skulle få lov å få fred. Frihet, som vi sang. Vi kan få lov å være fri. Et åndelig rike, og Zakaria skriver også noe annet fint i kapittel 4, vers 6. Vi ser om jeg finner han igjen her. Han sier, han sier noe som også veldig vanlig, eller som jeg har lest mange ganger. At da svarte han og sa til meg, dette er Herrens ord til Zerubabel, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier herskarenes Herre. Og jeg tenker det var det Jesus ville. Han ville ha et rike som ikke var med makt og kraft, men med hans ånd. Og Jesus sier også om sitt rike i Johannes. I kapittel 18 og vers 36 så sier han til Pilatus, når Pilatus spør han, er du jødenes konge? Er du det? Og Jesus svarte, min kongsmakt er ikke av denne verden. Og hva min kongsmakt av denne verden hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. men min kongsmakt ikke herfra. Du også konge, sa Pilatus. Du sier jeg konge, svarte Jesus. For å vitne om sannheten jeg født, og derfor jeg kommet til verden. Vær den som av sannheten, hører min røst. Så Jesus hadde en annen plan. Han hadde et annet rik. Han var kommet for noe annet enn å ta makt med makt. Og så det en annen ting også. Tenkte, nå blir det liksom i forhold til det med konge, som vi kan lese om i Kolosserne, i kapittel 2. Og vers 13. Der står det også noe om hva Jesus egentlig gjorde for oss, ikke sant? Dere som var døde på grunn av misgjerningene deres, uomskårne i kjøtt og blod, det står litt annerledes der da, jeg kan lese her, tror jeg. Og dere som var døde i deres overtredelser og uomskårne kjøtt, har han gjort levende sammen med ham. Og han har tilgitt dere alle overtredelsene, og han har slettet ut skyldebrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Og han tok det bort ved at han naglet det korset. Han avvepnet myndighetene og maktene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Og det det han har gjort. Jesus har avvepnet, han seierherre. Han har gjort det helt fullkomment, det fullbrakt, sa han på korset. Han har på en måte, han har seierherre, han har seiret. Og tenk for en ufattelig godhet. Tenk for en konge som så ufattelig god. Som elsker oss så høyt, som har gjort det her for oss, som har tatt på seg en tjenerskikkelse, blitt født i en stall, levd livet som et menneske, men uten synd, for å kunne være det perfekte offeret, som ble offret en gang for alle, sånn at vi slapp å offre lam og duer og alt mulig for å få vekk syndene våre, sånn som jødene måtte, men vi kan få lov å bare ta imot Jesus, og så vi fri. Så vi reine for Gud. Og det jeg tenker det sånn som nå, når vi går inn i påska, så det mange ting de vi har hørt 100 ganger, ikke sant? Vi har hørt om han kongen, og det ser jeg i mitt eget liv også. Jeg hører om Jesus. Men jeg kjenner at igjen og igjen så må jeg bare overveldes av Guds kjærlighet, altså. For i hverdagen min da, som trebarnsmamma med unger på alle typer aktiviteter, med jobb, med studier, med alt jeg holder på med, det plass til kongen, ikke sant, i livet mitt. Men hele tiden så føler jeg at jeg må minne meg om hva viktigst? Hva det jeg lever for? Jeg må leve, jeg må være mamma, og jeg tror det er jo en gave, det er jo en kall å være mamma. Det kjempeviktig. Og jeg tenker vi skal jobbe, vi skal gjøre alt det der, men jeg tenker i hjertet mitt, hva det jeg setter høyest? Hvem kongen min? Og tenker også i forhold til det med å forstå den tida vi lever i, det vi ser rundt oss. Vi trenger bare å holde oss nær til Jesus. Vi trenger å finne noen sånne, ja, så tenker jeg, det ikke så lett alltid å finne de her, vi skal be en time hver morgen, det klarer ikke jeg. Ikke nå i hvert fall. Men jeg klarer noe. Jeg klarer å sette meg ned og klarer å få litt fred i hodet mitt, så jeg kan få lov å kjenne at jeg kan være sammen med Jesus, jeg kan lese Guds ord. Om det 5 minutter, om det en dag, om det en halvtime en annen dag, men å finne den tida sammen med Jesus i hverdagen. For hvertfall tenker jeg sånn, at i det liv, altså alt det som vi får inn nå, av alt på telefon, med alle ting vi på en måte får inn, og sånn som jeg studerer nå, leser masse teori, og teoretikere som mener mange ting om, ikke sant, hvordan verden og samfunnet, og hvordan vi mennesker som måtte skal leve sammen, og at, ja, så tenker som ikke alltid på en måte bygger opp under det som Gud mener. Men jeg tenker at det så viktig at jeg kan få lov å kjenne at Gud over alt. Han på en måte den høyeste autoriteten i livet. Og det jeg tenker på, har vi tid til han? Slipper vi han inn, sånn at får lov å være konge? For sånn som vi har lest, han jo ikke en konge som kommer liksom marsjerende inn i livet vårt og tar plassen sin, liksom, og rydder vekk de andre tingene for oss. Det jo ikke en sånn konge. Vi har fått fritt valg, han elsker oss så høyt. Fått fri vilje til å leve livet vårt sånn som vi vil. Men han en konge som alltid der, som alltid står der med åpne armer for oss, som ønsker å ha oss nært inntil oss. Han elsker oss så ufattelig høyt. Og han den kongen som har tatt på seg all vår skyld, som har tatt på seg, som har evig liv for oss, som har seiret, selv om kanskje ikke vi alltid kanskje får de svarene vi vil når vi ber, eller, men Jesus har seiret, og alt klarer vi kanskje ikke å forstå. Og for litt over et år siden så opplevde vi i vår familie å miste svigermor. Og da kjente jeg på det, og hun var veldig på det at ikke sant, Jesus skulle helbrede henne, og vi sto på for henne, og ja, vi håpte og trodde virkelig at Gud skulle gripe inn. Men vi opplevde at det skjedde ikke, sånn som vi så. Og hun døde i mars i fjor. Og da kjente jeg at jeg fikk veldig sånn der, hvordan kan du være kongegud når på en måte det her skjer, ikke sant? Du får en sånn der trøkk i livet. Du har liksom på en måte tenkt at jeg tror så at du kan gjøre noe i denne situasjonen, og så får du en sånn trøkk. Men da kjente jeg bare det, at da måtte jeg bare i begynnelsen bare si at Gud, akkurat nå så kjenner jeg det ikke sånn. Jeg klarer ikke helt å forstå hvorfor det her skjedde, men jeg vet at du er konge. Jeg vet at du er over alle situasjoner. Og så ser man på en måte etter hvert at Gud er større enn de tingene i livet. Han har en større plan. Han har en større perspektiv, da. Ikke sant? Vi ser jo veldig her hele tiden. Men Gud ser jo mye, mye større enn oss. Og så tror jeg jo at vi kan ikke forstå alt, og ting vil vi ikke kunne spørre Gud om når vi kommer til himmelen. Men jeg tenker noe om at det noe med å velge Gud som konge i livet. Uansett, tenker jeg, hvordan akkurat det ser ut, akkurat her jeg står nå, så det noe med et valg om at Jesus konge. Uansett. Og jeg tenker på det jo at det står i Johannes kapittel 10 og vers 4 at Jesus sier at det en lignelse da. Når han fører sine sauer ut, så går han foran dem, og sauene følger etter ham, for de kjenner røsten hans. Og han den gode hyrde som gir livet sitt for sauene. Det står litt senere, men jeg tenker at sauene følger etter ham, fordi de kjenner røsten hans. Og det bare min lengsel, altså. Og alltid bare kunne kjenne det at Jesus, jeg må kjenne røsten din, jeg må kjenne din stemme. Ikke alltid at det er ikke alltid jeg føler at jeg hører Gud så tydelig. Noen ganger så føler jeg at jeg aldri hører akkurat Guds sin stemme. Men så er det andre ganger der jeg kan kjenne at jeg får en eller annen innskytelse eller noe som jeg bare kjenner at det her tror jeg virkelig fra deg, Gud. Men det med at vi kan på en måte leve sånn at vi kan i hvert fall være mottagelig for at når Gud taler til oss, så kan vi ta imot. Og akkurat sånn som det er akkurat det med Anna og Simon, jeg synes det var så utrolig fint bilde på det. Med at de så Guds rike, så at det her var Messias, den lille babyen som kom i tempelet der. Og jeg tenker det at vi også kan se Gud i de små tingene i livet vårt. At vi kan gjenkjenne at det her faktisk Gud som gjør noen ting. Det Guds rike, det lite, men det så mye større fordi Gud i det. Og det tenker jeg også at kongen, han vår konge i alle de tingene som vi står i akkurat nå, så har Gud en vei. Ja. Så Jesus, Herre, jeg takker deg, Gud, fordi at du ønsker å være vår konge, Herre. Og at du en konge som vi i full tillit kan få lov å bare overgi oss til Jesus. Fordi du bare så full av godhet, så full av nåde, så full av sannhet, Jesus. Jeg synes jeg bare priser deg, Gud, fordi at du har en vei, Herre, for hver enkelt en av oss, Jesus. Du har en plan for våre liv, Jesus. Du vet om alt det vi står i, akkurat der vi nå, Herre. du känner det och du ser och att ditt ord ser och att du har känt på det här och du vet, du skönner vad det handlar om, Jesus. Men du önskar att vara konge i de situationerna, Jesus. Du önskar att vi overgir oss, Herre, till dig och säger att det är du som är konge. Och Herre, jag ber också bara om att du ska ge oss. Visa oss, Herre, något av din väg, Jesus. Att vi ska få bli uppmärksamma på det. Att din helige ånd, Herre, kan uppenbara, Herre, både ordet för oss, Jesus. I de situationer vi står i, Herre. Och att vi ska få lov att se vad du gör runt oss. För jag tror du gör mycket runt oss, Jesus. Att vi kan få lov att igenkänna att det är du, Herre. Det är du som virker, det är du som gör ting, Herre, i livet våra och runt oss i livet våra, Jesus. Så Jesus, jag bara ber, Herre, la den här påsken bli en påske där vi kan bli överväldiga av din godhet, Herre. Och känna det att vi kan i full tillit bara få lov att lägga ner våra liv, Herre, för dig som är kungen, Herre. Jag ber om det. Jag tycker vi ska rota med massa olika ting som inte ärar dig, Herre, men att vi kan få lov att gå din väg, Jesus, med livet våra. Jag ber om det, Jesus. Amen.